Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 6. oktobar nudi vam razgovor sa rediteljicom Lenkom Udovički te priču o novom mogućem referendumu u Hrvatskoj s pitanjem treba li privatizirati autoputeve.
Ako se isplati autoceste uzeti pod koncesiju privatnim investitorima, onda ne vidim zašto se to ne bi isplatilo Republici Hrvatskoj.
Tu je naravno i uobičajeni gap sedmice.
Ja i dan danas ne znam ko je Einstein.
Radi se o jednom vrlo simpatičnom mladiću.
Čovjek nema vizit kartu.
Takvi prodaju veru za večeru.
Što si me prekinuo sa nedeljnog ručka? Što si ne zvao? Što si imao tako važno ili kaš?
Da vam podarimo jedan poljubac.
Krvničko pretucanje.
To nije ništa strašno.
Pretucanja.
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Pozorišna rediteljica Lenka Udovički boravila je u Sarajevu na svjetskoj premijeri dokumentarnog filma Bosna ustaje Karla Nera, sina britanske glumice Vanesse Redgrave, koja je također prisustvovala premijeri. Tu je priliku naš novinar Zvjezdan Živković iskoristio da s rediteljicom razgovara o Balkanu kao nepresušnom izvoru kreativnosti, ali i ludila, o poznanstvima sa filmskim i drugim zvijezdama, te o nedavnoj paradi ponosa u Beogradu. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, a za ovu emisiju iz razgovora s Lenkom Udovički smo izdvojili.
Budući da imate cijelu plejadu prijatelja na svim kontinentima, kako je njihovo poimanje Balkana?
Balkan u sebi ima jednu fantastičnu, zamamnu snagu u toj mešavini kultura, religija, u burnoj historiji, u nekoj na kraju krajeva i racionalnosti, u kreativnju, u haosu koji ponekad može biti fantastično kreativan. Da kažem, ono božanstvenih ludaka koje je teško sresti bilo gde drugo. Onda opet kažem te neke prisnosti tog nekog druženja, gostoljubivosti ljudi, u direktnosti, u komunikaciji i svega toga. S druge strane, kada se to okrene na zlo, to zlo je strašno fascinantno.
Kako izmeniti taj imidž koji je već ukorijenjen?
Postoji, kako da kažem, određena i zanimljivost zato što se ovde stvarno u ovako jednoj sredini koja ima sve te prednosti i zamamnosti desilo jedno stravično zlo. I to jeste ljudima umetnosti koji se bave preispitivanjem ljudske prirode, ljudske duše, nečega, nešto što je opipljivo. E sad kad bi to moglo da se ono gura dalje, potencijal ove regije je fantastičan. Samo kad bi nekako još uspeli ljude u glavama malo da se otvore neki prozori i da se to krene napred.
Da li su se ti prozori nedavno otvorili nakon što je u Beogradu održana i parada ponosa? Evo, kako vi kao Beograđanka komentašete da se nakon 4 godine i to ostvarilo?
Pa znate šta, dobro, ja u Beogradu ne živim već više od 20 godina. Ne bih mogla da kažem da se sad eto napokon i to desilo, zato što ako čovjek pogleda količinu obezbeđenja i tako dalje, to je još uvijek daleko toga da se stvarno napravio taj civilizacijski pomak. Svako ima pravo na ljubav kakvu želi i da ima toliko drugih stvari kojima treba da se bavimo, a ovo je neko osnovno ljudsko pravo i tu nema zbora. Znate, moja deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bilo u srednjoj školi, dve njih, i posle par mjeseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovde rasisti i ovde ima rasizma i homofobije. Ali dobro, to je sad, mislim da pitanje prestati da bude big issue, nego da će biti sasvim normalno.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je režiserka Lenka Udovički. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati i veliki dio civilne scene u Hrvatskoj predstavili su inicijativu za još jedan referendum. Ona je za donošenje zakona kojim bi se zabranilo davanje hrvatskih autocesta u koncesiju, što je planirala hrvatska vlada. Detalje ima Ene Zebić.
Hrvatska vlada planira što skorije dati u koncesiju na 40 godina autoceste od Zagreba do Splita i od Rijeke do Zagreba i na tom poslu jednokratno uzeti 3 milijarde eura. Dva cestarska sindikata, svih pet sindikalnih središnjica i niz nevladinih udruga žele da se svaki takav pokušaj zabrani zakonom i to će biti cilj referenduma za čije održavanje u subotu kreću sa prikupljanjem potpisa. Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić.
Ako se isplati autoceste uzeti pod koncesiju privatnim investitorima, onda ne vidim zašto se to ne bi isplatilo Republici Hrvatskoj.
On sugerira da se novac za otplatu kredita kojim su autoceste građene namakne bilo reprogramom duga, bilo prodajom obveznica građanima i mirovinskim fondovima, što bi sve bilo mnogo jeftinije nego davanje autocesta u koncesiju. Za Teodora Celakovskog iz ekološke udruge Pravo na grad, vlasti proizvode histeriju o enormnom dugu za autoceste, a sve kao alibi za navodnu nužnost davanja autocesta u koncesiju.
Davanje autocesta u koncesiju je za nas početak druge privatizacijske pljačke. Na udaru će biti u narednom valu vode, šume. Dakle, mi očekujemo da će politika, prije svega krpajući svoju nesposobnost za upravljanje tim javnim resursima, krenuti u njihovu rasprodaju. Ovim stvaramo savez i jednu široku koaliciju koja će takvom procesu stati na kraj.
Koncesionar može na ovom poslu zaraditi oko 80 milijardi kuna, oko 10,5 milijardi eura, a za taj novac može se izgraditi 300 bolnica, 2000 škole i 4000 vrtića, upozoravaju iz mreže Mladih Hrvatske, koja okuplja 70-ak nevladinih udruga mladih. Zašto javnost uopće i zašto mladi nisu imali pravo glasa dok je vlada donosila odluku o davanju autocesta u koncesiju, pita Mirela Kravar iz ove mreže.
Kako i zašto očekujemo da bi mladi ljudi ulagali u ovu zemlju, ostajali ovdje i radili, ako isto za uzvrat ne očekujemo od ljudi koji ovu zemlju vode?
Predsjednik udruge radničkih sindikata Damir Jakuš kazuje kako je javnost sada dobila argumente protiv privatizacije, a gdje su argumenti za privatizaciju?
Jedini zajed da grupa egzibicionista uz taj novac eventualno zadrži svoje položaje još jedno vrijeme ili ponovno dođe na njih. Nažalost, nijedan drugi argumenat nam nisu dali. I zato dajte potpis da održimo referendum, jer ovo je prevažno pitanje za Hrvatsku.
Za Celakovskog nije slučajno da je i investicijska kuća Goldman Sachs među zainteresiranima za koncesiju na hrvatske autoceste. Ona ista koja je dobrim dijelom odgovorna za ovu krizu i zaduživanje država. Kriza kao prilika, to je njihova pozicija, tvrdi Celakovski, a otpor privatizacije autocesta može ujediniti većinu hrvatskih građana.
Neki prethodni referendumi su radili na razjedinjavanju građana, na isključivanju određenih skupina. Ovo skupljanje potpisa za ovaj referendum protiv koncesioniranja autocesta je nešto što smatramo da je interes većine građana, bez obzira na svjetonazorska opredjeljenja, bez obzira na različite društvene pozicije. Dakle, ovakvom politikom smo svi ugroženi i to nas čini optimističnim oko toga da li ćemo skupiti potpise.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Dobrodošli na Nedjelju ponosa 2014.
Što je lepo bilo, ceo grad za nas i njih.
Oklopna vozila, centru grada, tako. Pa nije ni ovo Ukrajina jebi.
Tu jezik pregrizao. On paniči, a čak ni crkva nije nose sa zvonika svoje vaznesinske enklave, baš kada je šetnja tuda prolazila, pridružila partiju. A malo pre toga je bilo ono 10, 9, 8, 7, 6.
4, 3, 2, 1.
I tada je počelo. Nagrišće huliganska masa, krši, lomi, razvaljuje autobuse, pali kordone, probija, dim se diže iznad centra Beograda. E, vidite kako smo vas prešli. To je bilo Nomada, ovog puta skoro 4 godine kasnije, skoro ni N od nasilja.
To što svi pite...
Ne svi, budi precizna, nego ti i ako su ti uzeli emisiju.
Čekaj, kako otkud sad ostadoše ovi kod kuće? Čekaj, oni su sad izlazi, a sad ih nema. Što, promenili su se među vremen?
Nisi čula objašnjenje iz prve ruke?
Ja razumem ljude i zahvalan sam ljudima.
Od samog premijera Aleksandra Vučića na hitnoj konferenciji, samo što se iz Tekije vratio.
Kao što razumem ljude koji su želeli slobodno da šetaju, tako razumem i ljude koji se sa tim nimalo ne slažu. Zahvalan sam svim ljudima što nisu pribegavali nasilju.
I posle ovoga treba nešto drugo da se objašnjava.
Čekaj, oni su sad izlazi, a sad ih nema. Što, promenili su se među vremen? Ne, nisu, nego ovog puta ih niko nije zvao.
Da ponovimo, toliko si iritantna i nisi ni primetila koliko se premijer iscimao.
Samo da nije za paradu.
Nije za paradu.
Iscimao se i zbog parade, a plus istog dana trčao na istok Srbije.
Poseta premijera Srbije izuzetno je važna za opštinu Kladovo.
I nije moglo ni juče ni sutra, nego u nedelju ranom zorom i bez obzira što je posao duplirao, jer znao on da će na poplavama pogođenom istoku zemlje baš da iskoriste skretanje pažnje na dan parade da obnovu zakoče. Provalio ih je.
Gde je Drobnjak? Odmah je uhvatio.
Drobnjak, evo mi.
Do kad je gotovo? Mislio sam da si opet uhvatio krivinu.
Sve je gotovo.
Dobro, znamo ko je Drobnjak i slažemo se sa premijerom da je jedna lenčuga najobičnija. Ni sam se protiv toga ne buni, jer od kad ga je premijer pod svoje uzeo, osjeća, popravlja se. I ona će da vam kažem.
I sve u redu, to potpuno sve jasno.
Sad kad si bez posla ostala.
I zna da nastaje histerija, hitno u tri, obraćanje premijera javnosti, hitno u tri. I šta je bilo? Kao pitanja? Nijedno pitanje, znaš, što si me zvao? Što si me prekinuo sa nedeljnog ručka?
Ako je premijer mogao u ranu zoru na noge lagane, nikome sem njoj nije žao ručak da preskoči. I ona je lenčuga i nju je premijer razotkrio.
Šta je bilo prvo novinarsko pitanje?
MMF.
Da li MMF komentarisao, čekaj, u nedelju u 3:30 na hitnoj sednici?
Ne shvata Bečkovićeva da nema stvari bitnije od MMF-a, a plus insinuira da premijer namešta novinarska pitanja. Biće o tome još u predlogu broj 4, a vi sada, ako ikako moguće, zaboravite premijera.
To ćemo da obezbedimo koliko sutra, kako sam ti to rekao.
To jest, sutra malo bolje reći, stavimo premijera po strani, pa makoliko to teško bilo i u zvuke podsjećanja. Zahvalimo mu na glas što je sprečio nasilje veće, a posebno na neizvesnosti koja nam je tromu svakodnevicu danima unazad ispunjavala.
Parada ponosa nije zabranjena, za sada.
Također što je šefu policije doktoru Nebojši Stefanoviću omogućio da pokaže koliko čvrst i uporan ume da bude.
Uprkos različitim mišljenjima na sednici biroa nije došlo do zabrane gej parade.
Hvala mu što je garantovao pravo ove Beograđanki da svoje mišljenje iznese.
I vi ste nečija deca. Znaš šta su krivi, pa šta smo mi krivi? Hlebom hrani tog što će peder da mu deti u sebe. Zarobili nas. Sad čekamo Delije i grobare da dođu da se podmetnu.
Priziva nesrećnica spasa tribina, priziva, ali mi dragom Bogu zahvaljujemo što nam premijer nije mogao čuti strašnu kletvu što je ona izreče.
Hvala, skinuli smo Miloševića, skinut ćemo i Vučića.
Ne presecajte premijera, gospođo, molim vas, rušite sobstvene stereotipe, krajnje je vreme, evo inspiracija. Ne to, to zaboravite, ta pretnja je prošla. Momci su shvatili da su svi ljudi isti, pa im je shodno tom zaključku unutrašnja agresivnost plasnula i sada i njima samima dođe da se popru na scenu poučine isto što i Boban Stojanović iz organizacije Prajda.
Najpolitičkija poruka to je da pozovem mog desetogodišnjeg partnera i želimo da vam podarimo jedan poljubac, da vidite da to nije ništa strašno.
I poljubac za kraj.
Predlog broj 2.
Što jeste, jeste, poneki incident dogodio se u gradu tog 28. septembra.
Najozbiljnije je bilo u blizini Beogradskog hrama Svetog Save, gde je policija presrela 50-ak desničara.
Još malo.
Glavni odgovorni urednik informativnog programa B92 Veran Matić.
To je zaista onako izgledalo dosta brutalno od strane huligana koji su se iznenada pojavili iz okolnih ulaza, garaža.
Ali jedan incident nećemo zaboraviti ili kako je u vremenu primetio Dragoljub Žarković. Drugim rečima, od cele parade ponosa ostao je slučaj Andreja Vučića.
Još jedan put izvinite što se taj Andrej prezivao Vučić.
Gledam snima gužve te pa ne razaznajem ko je tu brata ko obezbeđenje, ali je ko dan jasno, ovi žandarmi što su Nomad pred bivšim šefom policije sa diplomatije, te još uvek aktualnim direktorom policije i kamerama zdušno pevali... Zanat su tako izučili da su i samu prekaljenu žrtvu torture policijske Vuka Draškovića fascinirali.
Nimalo slučajno njihov komandant nije dobio nadimak Mali Legije. I nimalo slučajno, oni otvoreno, godinama, krvnički premlačuju narod, građane Srbije.
Međutim, zamislite užasa kakav su šok morali doživjeti premijerov brat Andrej i dvojica telohranitelja.
Dvojica divnih momaka.
Baš na dan parade ponosa da se suoče sa, što bi Drašković rekao,
snimak pretucanja Andreja Vučića.
Ti lapsusi kada krenu.
Krvničkog pretucanja.
Dakle, to da se kamerom ove koveče, da žandarmi ili ti srpska policija uopšte tuče, biju rode rođeni, ne štede ničiju pa ni familiju premijera, a posebno vešto mlate po bubrezima. To se baš lepo vidi i čuje, pa i ono ko gleda, a iole sa osjećanja ima po leđima trnci jeze preseku. A posle svega neki po medijima proture informacije da se Andrej i te...
Dvojica divnih momaka.
Nisu hteli da legitimišu. Lažu, gleda vas oči premijer i govori.
Pitali ste me da li je legitimisan, rekao sam vam da. Legitimisan, počelo je prebijanje dok je držao ličnu kartu u ruci.
Gledajte snimak pažljivije.
Stoji mu lična karta i dalje u ruci. Išao je kod oca i majke koji žive u Krunskoj ulici. Na 50 metara odatle.
I da vam kažem...
Znam ja da to nije zbog mog brata, nego zbog mene.
Da, da. Jeste li čuli što se priča po gradu?
Hvala, skinuli smo Miloševića, skinut ćemo i Vučića.
Ova garant radi za žandarme.
Mržnju prema meni ne morate da širite na mržnju prema moje porodici.
Nismo mi premijeru a nego Blic majke nam, koji je u jednom času na sajtu svom koji nećete verovati niko ne kontroliše napisao šta god mu je volja i zato je Andreju prekipelo.
Ništa nije nedorečeno.
Dakle, Andrej je tabak presavio, hoću reći otvorio novi folder, prste spustio na tastaturu i otkrio spisateljski talenat koji je zasenio onaj bratov. Neki kažu kod da je premijer pisao, ali ne, to je brat od premijera, citiramo.
Mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što...
Tako da se čitaju reči premijerovog brata.
Nisam se branio od žandarma ne zato što sam slab, ne zato što sam se uplašio.
Ovi na RTS-u nisu loši, ali nedopustivo citiraju samo deo saopštenja. Naravno, znamo mi gde najvernije prenose sve od reči do reči.
Nikada u svom životu nisam se obraćao javnosti, a ne bih to učinio ni danas.
Stvarno ne znam kako bih živeo bez Pinka.
Da nisam iritiran neistinama koje je objavio dnevni list Blic o razlozima mog i prebijanja još trojice ljudi.
I znate šta se tada desilo? Bivši premijer Zoran Živković u Skupštini Srbije diže se na brata od premijera.
On i u nastavnoj monarhiji se ne obraća brat suverena, a kamoli brat premijera.
Ne bi Andrej da nije tog Blica.
Također ne tražimo od Blica ni sažaljenje ni milost.
Blic treba zabraniti, nego onaj Živković ima još nešto da kaže, a nešto ga nema ni na Blicovom sajtu, pa da ga ovde stavimo.
Ja sam bio jedno kratko vreme premijer, dvojicu braća imam, niko nije imao obezbeđenje, niti se obraćao građanima, niti je delio packe medijima, niti se obraćao opoziciji.
Živković izgleda ne gaje emocije prema braći rođenoj. Pogledajte šta je ljubav.
Nisam branio sebe, ali vam obećavam da ću svog brata da branim ne samo zato što ga volim.
A ti, Živkoviću, sa svojima radi kako ti je volja.
Već i zato što ne trpim nepravdu i laž čopora koji bi uvek da rastrgne one koji su bolji od njih.
Nego kada smo već kod porodičnih relacija.
Predlog broj 3.
Pozdravite dušebrižnike, kaže Marko Milošević.
Nisi mi se promenio mnogo.
Jeste, za vašu informaciju, Marko je dobro. Istina, imperija zarađena na gajbicama, mislim nošenju, prenošenju, dodavanju, istovarivanju i utovarivanju gajbica nekako se istopila.
Nemam nikakav biznis, kaže Marko. Za biznis je potreban novac, a tvrdi da nema nikakve prihode.
Što je bilo, bilo je.
Ali dolaze bolji dani. Nazreli smo to još pre neku nedelju, a sada ih nam je biranim rečima, koje ipak nadu bude, iznela i portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić.
U toku je provera imovine vodećih ljudi režima Slobodana Miloševića.
Ali Miloševići nikada nisu, i te reči majke Mirjane pamtimo, nešto zarezivali za materijalno.
Pare šuškaju, pare zveckaju.
Preživljava nekako u Moskvi, ali ga izdaja i izdaje opterećuju prijatelja, naravno.
Jedan deo njih se poneo kao i Vuk Branković pre šest vekova. Prodali su svog šefa, njegove ideje i svoju čast zarad političkog interesa. Takvi prodaju veru za večeru. To dovoljno govori o kakvim ljudima reč, ako se uopšte tako mogu i nazvati.
A onda opet nekako o parama. Uvek se na tome završi.
Neka hrane svoju decu svim tim parama za koje kažu da smo sklonili i pokrali.
Što je rečit, na mamu verovatno, ili na tato.
Ja sam jedinu korist što mi je otac bio Slobodan Milošević imao dok sam se bavio automobilizmom.
E, kad se samo setim.
Sponzori su se sami nudili i utrkivali ko će preko mene da se reklamira. Da li je to kriminal ili je nemoralno?
Tužno, Marko. Pre svega tužno.
Predlog broj 4.
Niko živ ne razume šta joj je.
Milošević je nekako imao mozga da mora da makar stvara tu iluziju da postoji i neko mesto na kome se slobodno govori.
Zaista se nešto čudno događa sa Oljom Bećković.
Meni se čini da su mene poslednjih meseci ljudi tretirali kao da baš nisam pri sebi.
Normalni ljudi, pa sećate se samo kako su junu ostrvila na savjetnika premijera Vladimiru Bebu Popovića.
Samo mogu da vas pitam normalnije nego kako vas nije sramata.
Zašto mi
kako
bude
možete to reći?
A zašto mi bude sramota?
Ja se pitam, ali ne vredi, nagazila pa gnječi i sad, iako se sasvim slučajno desilo da od tad u studio nije ušla i dalje tvrdi da Bebu treba da je sram, ali ide korak dalje i dodaje da je Utisak nedelje posle 24 godine zabranjen.
Ja ne vidim nijednog razloga zašto ja ne mogu da nastavim da radim, zašto mi oni brane da radim svoju emisiju.
Ama, ko ti zabranjuje? Daju ti ljudi celi kanal B92 Info da radi šta ti je volja. Kako koji info? To pitate. Uzmite daljinski pa tražite. Nemojte da vas ja učim. Sad kad pokušavam da proniknem šta se događa sa Bećkovićevom. Evo mogućeg objašnjenja iz prve ruke.
Svi učesnici u razgovorima snažno su podržali ideju da ovaj kanal bude noseći za sve informativne emisije, dok bi se osnovni kanal B92 profilisao kao zabavni.
Jao, super.
To saopštava većinski vlasnik kompanije Astonko DO.
Kako, kako?
Astonko.
Već je zabavno. Samo njoj nije.
30% više pare je meni ponuđeno da pređem na infokanal.
Trči, ženo, teška su vremena.
Kako može biti poslovni interes da nekog platiš više, da ode negde gde ne može da ti zaredi ništa?
Ma šta te briga, na primer, narodni poslanik i naprednjak Zoran Babić ni časa ne bi razmišljao. Kažeš pare i čovek dalje ne pita.
Da li neko očekuje da se država meša u rad privatne kompanije? Da kaže stavljajte tu emisiju ili nemojte da stavljate tu emisiju ili takve neke stvari.
Veli posred skupštine pa se krsti levom i desnom rukom, pati što njemu niko ništa ne nudi za pomaže, Olja urazumi se, al ne vredi. Taj virus neshvatanja realnosti se širi.
Ispred B92 se okupilo više stotina građana na poziv nezavisnog udruženja novinara da pokažu nezadovoljstvo zbog odluke vlasnika B92 da se ne emituje Utisak nedelje.
I svi hoće da se umešaju u rad.
Privatne kompanije?
Ljudi, to se ne radi.
Naravno, sa druge strane se ima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru.
Ljudi, to se ne komentariše.
Tako da kad vi znate da je letos donet novi zakon i da po tom novom zakonu vlasnik B92 i prve ima pravo da ima dve televizije, onda vi znate da je najmanje što može da uradi za čoveka koji mu pomogao da mu se snovi ostvare, da muki ono što ga nervira. Naprimjer mene.
I sve zbog toga što je po ugovoru trebalo da radi do marta, a to što to nije dobro za nju i što su joj sa najvišeg nivoa objasnili, ona ne zarezuje. Evo i ovih sa najvišeg nivoa.
Tamo je se pojavio nekakav misterizni čovjek sa duhovitim prezimenom Einstein. Ja i dan danas ne znam ko je Einstein. Čovjek nema vizit kartu. Predložio je da izguglam pa ću na Google da otkrijem da on nikada nikog nije prevario. Pošto obično na Google piše da je neko nekog prevario.
Najgore je još što se može naslutiti da su i neke kolege nasele.
Redakcija emisije Insider ne slaže se sa odlukom vlasnika da se po svaku cenu Utisak nedelje u novembru prebaci na infokanal.
Sreća samo Insider.
Nije to malo.
U svakom slučaju vrlo brzo priznaje. Ona biće prostora da se sve to lepo i bez ograničenja ispriča i kaže.
Uskoro će biti ovo info, znaš, na kablu, tako će to bude revolucija.
Ja jedva čekam. Enjoy the
silence. Predlog broj 5.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, evo ga opet, ne stiže ni dnevnik da pogleda, do njega dopiru samo glasovi, zlosutni.
7 ili 8 mjeseci slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od 3 dana, u roku od 3 mjeseca.
I čovjek se tako prosto umrtvi. Neko nas posmatra, svaki korak mere pogotovo u posljednjih dana.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
I eto, posle novom komesaru Evropske unije za susedstvo i pregovore o proširenju u novom sazivu Evropske komisije, što je do sada obnašao Štefan Filea, funkcija mu se jednostavnije zvala, dakle Johannesu Hano. A on, em, obeća...
No further
Nikakvog daljeg proširenja neće biti u narednih 5 godina.
Ma nema razloga za žurbu.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
Kakve veze ima? Mi smo zemlja otvorena, svi nas vole baš kao mi njih. Pa ćemo tako i Hanu da se svidimo, a to što sad kaže...
Da će Beograd morati pažljivo da razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije.
To će vala za 5 godina da se slegne, a za isto toliko vremena i premijer može da se opusti.
Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu.
Jeste čuli, gospodine Hane?
I ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to.
Ma još oštrije.
Možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme, tako sam da razgovaram. Koji može, hoće i sme, tako sa mnom da razgovaram. Pokažite mi, pokažite. Nema. Nema.
I sve ih je manje. Budete nisu prolazni, toto nisu prolazni,
toto prolazni, toto prolazni, toto prolazni. Predlog broj 6.
Neko vas javno prozove da ste okoreli kriminalac, ali ako je to njegov lični stav, onda nema problema.
Koda je to po nešto strašno? Plus, to misli samo Aleksandar Jovičić, koji je jedna intelektualna ličnost na koju niko ne utiče, niti mu ko govori šta da kaže, a šta da prećuti, sam smišlja konstrukcije koje izgovara te se trudi da budu pametne, jeste, jeste, ali i precizne. Jednom reču, što bi rekao kolega Branko Ružić,
radi se o jednom vrlo simpatičnom mladiću,
sladak ko šećer.
Funkcioner SNS je ranije izjavio da Srbiji nema napretka dok su okoreli kriminalci Ivica Dačić i Branko Ružić u vladi.
I još za Ružića naglasio da je muva što ide pod stražnje deo biznismena Dragana Đurića i Miroslava Miškovića. Ružiću se to svidelo, pa osim što reče da je Jovičić simpatičan mladić,
vrlo civilizovanog vokabulara.
Drugim rečima, te muve, stražnjice i ostale stvari su samo Jovičićeva literarna kreacija, što je uostalom i on sam potvrdio,
dodavši da je reč o ličnom stavu.
A pošto je u najpoštenijoj stranci koju je Srbija videla od Pašića do danas i pošto u toj naprednoj stranci vladaju sloboda i demokratija, premijer i njen predsjednik Aleksandar Vučić možda sumnja da je Jovičić pretarao, ali nema veze, to ide uz mladost.
Pa dobro, to su lični stavovi gospodina Ružića i gospodina Jovičića. Ja se bavim poslom i ne volim da se bavim partijskim pitanjima.
Slično tome Ivica Dačić, koji obavlja tako beznačajnu funkciju šefa diplomatije, a po rečima naprednjačke Nade je...
Koreli kriminalci.
E, taj Dačić vas dakle lepo moli da se ne uplićete u ono što nisu vaša posla.
Zato bih zamolio sve da pitanje odnosa između dve stranke ostave Aleksandru Vučiću i meni.
Tako je, mi ćemo da odlučimo ko je kriminalac, a ko nije, i to nije pitanje za pravosuđe, nego za nas dvojicu. Ostalo mi da je istina to što Jovičić priča, garantni ministru pravosuđa Nikoli Selakoviću ne bi bilo svejedno.
Svoje lične stavove dokle god zauzimam funkciju ministra pravde teško da mogu da iznosim.
Opa, i Selaković ima lični stav.
Pa da, ali da li biste sedeli u vladi sa okorelim kriminalcima?
Ih, pa mora čovjek da se navikne.
Kao što vidite, ja u vladi sedim sa Ivicom Dačićem i sedim već 3. godinu zaredom.
Jel mi fali nešto?
I mi sarađujemo vrlo korektno. Direktno, nikada nismo imali nekih problema.
Ko da nije?
Koreli kriminalci.
A da li je neko kriminalac ili nije, kogoda je to rekao, to ne utvrđuje ni poslanik, ni partijski funkcioner, to utvrđuju tužilaštvo, sud i policija.
Kako odgovori? Da vam kažem, ova je bistri od Jovičića.
Predlog broj 7.
Opis stanja iz pera Danice Vučinić.
Zamislite da ste posle dužeg vremena došli u Srbiju i da nekog pitate da vam ukratko kaže šta se dešava i taj ili ta počne. Budžetski deficit najveći u Evropi, stopa siromaštva najviša.
Nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu.
Štrajkuje policija.
Nadamo se da će neko iz ministarstva da nas pozove.
Štrajkuju advokati, sudovi danima ne rade.
Nikad nećemo odustati od naših zahteva.
Prebijen brat premijera od žandarmerije.
Znam ja da to nije zbog mog brata, nego zbog mene.
Pod opsadom bio Pride.
I želimo da vam podarimo jedan poljubac.
Novinari kukaju kako su im ugrožene slobode, ukinut utisak nedelje.
Ali uskoro će biti ovaj info.
Stiskana se Evropa.
Beograd razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije.
Ali i Rusija.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
Čas čujemo da će biti energetske krize, čas da neće. Članovi vladajuće koalicije se svađaju, a Boga mi vređaju.
Da li biste sedeli u vladi sa okorelim kriminalcima?
Pa nije jasno je li to radi vlada normalno ili ne radi.
Zato bih zamolio sve da ostave Aleksandru Vučiću i meni.
I onda... Vi ili kupite kartu i vratite se odakle ste došli i kažete...
Sve to sročila i sabrala pred vicepremijerkom Zoranom Mihajlović. A ova će njoj...
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Čisto da je smiri.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.